İşleri 23. başı. Paul sinedriyonga jüti karap.
Karındaşla, men bügünge deri Allah'ını alında dolusullay taza niyet bile jaşaganma.
Dedi baştın kullukçu Hananiyeva, Paul'lu katında turgallaga, ana ağzına urruğa buyruk etti. Ol zamanda Paul anga,
Allah urluktu seni ağartılgan kabırga. Sen маңа Таурат ва сүт етер үчін ұлтураса, сора мені Тауратқа қажау түйерге бұйрық етесі.
Деді, төгерегінде тұрғалауы аңа?
Аллахны башдың құллықчысын мүсөгесі.
Деділі, Паула?
Қарындашла, ол башдың құллықчы болғанын мен білмегенме? Маңа кечігіз, нек десегіз китапта, сені халқыңда оноучулық еткенге аман айтма деп жазылғанды.
Деді, мұндағыланы бір қауым ұсады кейледен, бір қауым уа фарисейледен болғанын біліп, Паул синедрионда...
Қарындашла, мен фарисей ұлы фарисей ме? Өлгеллені тіргізілліклеріне шанып тұрғаным үчін маңа сүт етіледі.
Деп қычырып айтты. Паул мұны айтқалая. Фарисейлері біле садықейлері араларында даулаш чығып, жиылу екіге бөлінді. Нек десегіз садықейлі, тергізілу де, мөлек де, нүр де жоқты дейділі. Фарисейлі ва, ала бары да, бардыла деп айтадыла. Сора ұлы даур болды. Фарисейлері жанынан болған дін әлімлі тұрып,
«Бу адамда біз бір амаллық көрмейбіз». Аңа нүр не де мөлек айтқан есі, Аллаха қажау болмайық.
Деп даулаша еділі. Даулаш ұллуға кеткенде ба, аскер башчы ала Паулу талайдыла деп қорқып, аны түшіп аланы араларынан алып, қалаға әлтірге, аскерчілеге бұйрық берді. Ол кечі Рабби Паулға көрініп,
«Таукел бол, Паул, сен маңа Иерусалимде шағатлық еткенін кібік». Римде де алай шағатлық етерге керексе.
Деді, таң атқалай юдейліліден бір қауымы бір-бірлері біле келішіп, Паулны өлтіргінші не ашамазға, не ішмезге қарғанып ант еттілі. Алай ант еткелі ва, 40 адамнан артық әділі. Ала баштың құллықчылаға біла таматалаға келіп,
«Біз Паулны өлтіргінші, аузымызға зат салмазға қарғанып ант еткенбіз. Ол себептен, енді сіз синидірі омбыла бірге, Паулыны үшін әнтте сүзіп қарарға іздеген кібі кетіп, аскер басшыға көрініп, Паулыны тамла сізіні алығызға чығарырын тілегіз. Біза, ол қаршы болғыншу, аны өлтірірге қазырбыз».
Деділе, алая Паулыны егечіні жашы, аланы ол ниеттерін ешітті, әмді келіп қалаға керіп, Паулға аны білдірді. Паула жүз басшыладан бірін чақырып аңға,
«Бұ жашыны аскер басшыға әлт, нек десең мұны аңға бір айтырық зат барды».
Деді, ол да жашыны аскер басшыға келтіріп,
«Тұтмақ Паул мені чақырып, бұ жашыны саңға келтіріріммі тілегенді, мұны асаңға бір айтыр заты барды».
Деді, аскер басшы жашыны қолынан тұтып, аны бұла бір жанына барып,
«Сені маңа не тұрсатын барды?»
деп сұрды. Ол жаша,
«Иудейлілі Паулыны ішін әнтті сүзіп қарарға ізлеген кебі кетіп, аны тамбыла синедрионны алына чығарыңы сеннен тілерге ұны ұлашқандыла. Алай сен алаға ішанма, нек десен аладан 40-тан артық адам, аны өлтіргінші, не ашамазға, не ішмезге қарғанып ант еткенділе. Ала бұғып аны марап тұрадыла. Енді қазір болып сені бұйрығыңы сақлайдыла».
Деп жуап етті. Ол заманда аскер басшы жашқа,
«Сен мұны маңа білдіргеніңі бір кішіге де айтма».
Деп бұйрық беріп аны жіберді. Сора аскер басшы жүз басшыладан екісін чақырып алаға,
«Кешені үшінші сағатында Кесарияға барыр үші, 200 жау аскер, 70 атлы аскер, әм 200 бұжырачы қазырлағыз. Паулыны міндіріп, аны 13 Феликске ашырыр үші, ешекле де қазыр етігіз».
Деді, әм былай бір қағыт та жазды.
Құрметлі оноучу Феликске Клауди Лиси салам иеді. Бұ адамлы иудейліле тұтып, өлтірге қазыр болған әлі. Мені анырымлы инсан болғаным білгенімлей, аскерчіле біле келіп, аны аладан сыйырғанма. Аннан сонра аны незат үшін тәрсілі келілерін білірге ізлеп, аны аланы синедри оларыны алына чығарттым. Ала аны зак оларыны үсінін даулашлавла тәрсілі келілерін, аны өлімге не да түрмеге салынырға дейішті бір тәрсілі ба болмағанын білдім. Мені еудейлі бұ адамны өлтіруге қаст еткелілерін білгенімлей, мұчымай аны саңа иемме. Аны тәрсілі келілеге да, аннан тарыққалларын сені алыңда айтырға бұйрық бергенме. Саламат бол.
Алай бұла аскерлі алаға берілген бұйрық бұла, Паулыны алып, кечегіде Антипатридаға келтірділе. Екінші күне атлыланы аны бұла барырға қойып, қалаға қайыттыла. Атлылауа Кесарияға келіп, әм қағытны оны ұчуға беріп, Паулыны да аңға көргістіле. Оны ұчу қағытны оқуғанда, Паул қайсы областтан болғанын сорды, әм Киликиядан болғанын білгеннен сора.
Сені терсіле келі келген заманда тыңғылар масаңа.
Деді, сора Паулыны, Иратны тоханасында сақтарға бұйрық берді.